จะทำอะไรอยู่ฉันไม่ได้รับเพื่อที่ความตั้งใจเพื่อที่ทำทำให้หมายถึงว่าความตั้งใจมันจะเพื่อจะทำอะไรไม่ได้เลยมันก็เป็นที่การชื่นใจมันที่สัจจะมันที่สังขจักสังเกตแก้ความตั้งสัจจะอธิษฐานเราที่ประทับอยู่ใต้ทางต้นโพธิ์จงสัจจะอธิษฐานว่าจะเริ่มภาวนาอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ต้นโพธิ์นี้เป็นเพื่อนจะตัดสู้ยังไม่ตัดสู้ก็จะไม่นอกจากคุณจะทำตรงนี้ไปแล้วเลือดจะเหือแห้งไปจากร่างกายก็จะไม่ยอมลดยอมเสียชีวิตเอาชีวิตเข้าแลกกับการตัดสินนี่คือความตั้งใจของพระพุทธเจ้าคงจะว่าพระองค์สามารถตัดสินได้ดังนั้นพวกเราอยากจะวันนี้คงอยากจะประสบกับความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามเราต้องมีความตั้งใจต่อเรื่องนั้นเช่นเราอยากจะบรรลุธรรมเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติเพราะการบรรลุธรรมนี้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเราต้องตั้งใจตั้งเป้าไว้ที่การปฏิบัติและผลที่จะตามมาเพื่อให้มีสัจจะว่าจะปฏิบัติไปได้หรือไม่หรอกจนกว่าจะสำเร็จจนกว่าจะบรรลุผลที่ปรารถนาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจแน่วแน่ต่อความตั้งใจการตั้งใจนี้จะเหมือนกับแม่ทำให้สัญญาตกตะลึงสัญญาเช่นสมมติสัญญาว่าจะมาฟังธรรมทุกยกเว้นเมื่อเห็นสุขวิสัยที่ไม่สามารถมาได้หลวงตาท่านก็ตามที่ท่านนั่งทั้งคืนท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ลดโอกาสจะสว่างยกเว้นว่าเมื่อเห็นอันตรายเกิดขึ้นภายในวัดต่อพระอาจารย์หรือพระภิกษุร่วมที่ร่วมอยู่ร่วมกันมีภัยอะไรเกิดขึ้นท่านเป็นที่จะต้องออกมาช่วยแล้วกันท่านก็ตั้งความยกเว้นไว้แต่ถ้าไม่มีเหตุถึงแม้ว่าจะปวดสัตว์อย่างไรก็ปล่อยให้มันร่างกายไม่ยอมยกท่านถึงย่ำบ้านทั้งคืนนอกจากมีสัจจะมีอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวิริยะมีความเพียรจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะภาวนาก็ต้องภาวนาความเพียรภาวนาถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าวันนี้จะบริกรรมพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อให้พุทโธหายไปจากใจเราต้องคอยบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันยกเว้นเวลาที่ต้องคิดหรือต้องพูดต้องคุยกับใครต่างแต่พอเราจบจากธุระเราก็กลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธของเราต่อไปเราก็ต้องมีพระเดชานุสิตความอดทน พราะเวลาควบคุมลมเข้าใจให้ทำอะไรใจจะเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความตึงเครียดเกิดความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาเพราะโดยธรรมชาติของใจไม่ชอบถูกบังคับชอบไหลไปตามอารมณ์อยากจะคิดอะไรก็คิดอยากจะทำอะไรก็ทำแต่พอมาบังคับให้ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาภายในใจได้เกิดความไม่สบายใจเกิดความหยุดหยุดทำการใจเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวถ้าไม่มีการปลุกความทนกล้าจะลองทำกันได้จะไม่ติดถ้าไปเรียนปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ได้ทำฉันก็จะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็อยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความจริงใจอยู่ที่ความภาคภูมิอยู่ที่ความอดทนถ้ามีคุณธรรมและจิตปัญญานี้ก็จะสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเวลาจะเป็นทางโลกก็เป็นทางธรรมก็ตามดังนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเราก็ต้องสำรวจดูว่าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะสร้างขึ้นมาควรที่จะกำหนดเป้าหมายของชีวิตเรากำหนดกรอบเวลาถ้าเราตั้งเป้าหมายแต่ไม่มีกรอบเวลามันก็อาจจะเลื่อนไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเรากำหนดว่าจะต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปทำอะไรบ้างเช่นการปฏิบัติธรรมขั้นแรกที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือสติเราก็กำหนดว่าต่อไปนี้จะเจริญสติตั้งแต่ตื่นมาจนหลับจะพยายามควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยตัวไม่ให้คิดไปตามอารมณ์จะควบคุมความคิดให้คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นคิดแต่เรื่องงานเรื่องการที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันอยากจะไม่มานั่งคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าจะมาคอยสติไม่ต้องไปกังวลกับที่จะมาทำงานจะต้องใช้ความคิดแล้วจะคิดได้จะมีเกิดขึ้นก่อนเริ่มเป็นยาก็ต้องมีสติก่อนต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิถ้าจะเจริญปัญญามันก็จะคิดแบบสติสปะคิดแบบไม่ได้เป็นเล่าเป็นสารคิดเรื่องนั้นสลับกับเรื่องนี้ต่อไปต่อมาคิดไปคิดมาเกิดความสับสนเมื่อปฏิบัติลงคนนี้อ่านหนังสือมากอ่านถึงทางขั้นต่างๆแล้วก็มาเริ่มเกิดความสงสัยเกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับทางขั้นต่างๆเพราะไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรดังนั้นถ้าอยากจะทำอะไรให้มันได้ผลควรจะทำตามขั้นตอนขั้นตอนแรกของการปฏิบัติก็คือต้องเจริญสติก่อน ต้องควบคุมความคิดลดความคิดออกไปจากใจให้ได้แค่เหลือแต่ความรู้รู้ดูอะไรก็รู้เห็นอะไรก็รู้ว่ากำลังเห็นอะไรกำลังได้ยินอะไรใจอยากไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินแค่รู้เฉยๆแค่รู้แล้วก็ผ่านไปปล่อยเขาผ่านไปให้ใจเราอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่พอได้ยินเสียงใจก็เอามาคิดทำทำที่เสียงนั้นก็ผ่านไปแล้วเวลาใครเข้าว่าเราก็เอามาคิดต่อทำทำที่คนที่เข้าว่าเราเขาก็หายไปแล้วแต่เราก็ยังหยุดคิดไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าการเอาอดีตการย้อนไปอดีตคิดในเรื่องอดีตอันนี้ตอนต้นไม่ควรที่จะคิดตอนนี้เรื่องต้นนี้เราต้องหัดควบคุมความคิดให้ได้ก่อนถ้าเราควบคุมความคิดได้ต่อเวลาจะได้สั่งให้คิดไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์คือคิดไปในทางธรรมยังคิดไปในทางอริยฌานไม่เที่ยงคิดไปในทางทุกข์คิดไปในทางอนัตตาถ้าเรายังควบคุมความคิดไม่ได้ความคิดก็จะไม่หยุดไปได้การควบคุมความคิดของเราเราจะให้คิดไปทางอริยฌานคิดความคิดมันกลับไปคิดไปในทางคิดจังคิดตรงกันข้ามกับทางที่เราคิดเพราะว่าใจของเรายังอยู่ภายใต้การควบคุมของกิเลสคืออวิชชาความหลงที่จะคิดไปสวนทางกับความจริงเราต้องจะคิดถึงอะไรก็อยากจะให้อยู่กับเราเป็นอย่างทางที่จะไปเชื่อว่าเขาอยู่ได้ทั้งวันเขามีภาวะของเขาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วคิดอะไรก็จะคิดว่าให้ความสุขกับเราเป็นความสุขแต่ความจริงเขาให้ความสุขกับเรามากกว่าให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้แล้วหลังจากนั้นเรามาคิดเราก็จะคิดตามความจริงได้ตามความจริงที่เราเห็นด้วยตัวเราเองก็ดีหรือได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นท่านครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่สอนเราให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์เป็นความทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงความสุขที่ได้มันไม่เที่ยงเมื่อเสื่อมไปถ้าใจเรายังยึดติดอยู่กับความสุขที่เสื่อมไปใจก็จะทุกข์เพราะจะเกิดความอยากให้ความสุขนั้นย้อนกลับมาอีกเช่นคนที่เคยมีความสุขกับรับสมบัติเข้าของเงินทองถ้าพอมาล้มละลายสูญเสียทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองเรื่องเรียกความสุขกับบุคคลเช่นครอบครัวของตนสามีภรรยาหรือธิดาแล้วต้องสูญเสียเขาไปตอนนั้นใจก็ยังอยากจะให้กลับมายังอยากจะให้มีความสุขนั้นอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจจนบางคนก็ยังไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่าไม่สามารถเอาสิ่งที่สูญเสียไปนั้นกลับคืนมาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่เคยมองความจริงไม่เคยคิดไปในทางความจริงที่ว่ามีเกิดต้องมีเป็นธรรมดาเกิดมาต้องมีใจมีเจริญต้องมีเสื่อมถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้แล้วเช่นเรา บริกรรมพุทโธไปทั้งวันเราสามารถหยุดความคิดอย่างยั่งยืนได้จากความคิดนี้จากความคิดที่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนไปตลอดอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรียนแต่จะดีขึ้นไม่มีอะไรเลวลงไปอย่างนี้คิดแบบนี้มันก็จะทำให้เราหลงเพราะว่าเราไม่เป็นไปกับความเป็นจริงถ้าเราควบคุมความคิดได้ใจเราก็จะสอนให้คิดไปตามความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีเกิดมีดับมีสุขแล้วก็ต้องมีทุกข์ใจมาไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตัวเราบุคคลบางครั้งที่เราต้องบ่นมาคิดเรื่อยๆหลังจากที่เราสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆได้ก่อนหยุดความคิดเก่าๆที่คิดไปสวนทางกับความจริงเมื่อได้ก่อนเมื่อหยุดได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะได้สอนให้คิดไปในทางที่ถูกคิดไปในทางที่เป็นความจริงเหมือนกับขับรถหลงทางเราก็ต้องหยุดรถก่อนเบรกรถเบรกแล้วก็ค่อยเลี้ยวรถขับรถให้จะเลี่ยงไปในทางเมื่อเราขับรถแล้วเราไปเลี่ยงสวนทางกับทางที่เขาวิ่งมาเช่นตะวันเวแล้วเราเลี้ยวผิดทางไปเลี่ยงไปก็จะไปชนแล้วชนเองเราก็ต้องหยุดก่อนหยุดรถข้างหน้าก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยวกลับแล้วก็วิ่งไปในทางเดียวกับรถคันอื่นครับมันก็จะปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุความคิดของเราตอนนี้มันย้อนสอนย้อนความจริงมันไม่คิดไปตามความจริงมันคิดสวนทางกับความจริงดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนเราต้องจุดเลยให้กลับใจเพื่อที่เราจะได้หยุดความคิดเบรกในที่นี้ก็เป็นสติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีอยู่ที่มีทั้ง40ชนิดด้วยกันที่เราสามารถใช้เป็นเบรกได้เช่นการบริกรรมพุทโธนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติคือให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราจะระลึกถึงพระธรรมก็ทำโมไปบริกรรมทำโมไปก็ได้ในสังโฆก็เป็นสังขารนิสติด้วยจะเจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขณะบทพุทธคุณก็เป็นพุทธานิสติบทธรรมคุณก็เป็นธรรมานิสติบทสังฆคุณก็เป็นสังขารนิสติหรือจะเจริญบรมานิสติสร้างในเรื่องของความตายภาวะครับคำว่าตายจะได้ด้วยไหมตายตายตายตายตายเมื่อมีอะไรต้องตายเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องตายต้องจบตายตายไปแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้สำหรับคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งถ้าคิดถึงความตายบ่อยๆเข้าเดี๋ยวอาจจะเกิดความรู้สึกกดหัวใจขึ้นมาท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกระจุกกระจายที่อยากจะทำอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรจะใช้การเจริญวาณานุสติถ้าควรจะใช้พุทโธไปหรือวิธีหนึ่งก็ถ้าเราไม่ชอบการบริกรรมถ้าเรามีกำลังพอที่จะควบคุมจิตใจให้จดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ใช้ร่างกายเป็นจุดยึดจุดใจก็ได้ยังกำลังทำอะไรก็ให้รู้ว่ากำลังทำอย่างนั้นถึงนั้นเดียวเช่นกำลังยืนก็รู้กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำกิจกรรมอะไรก็ให้จดจ่อเฝ้าอยู่กับกิจกรรมนั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าการละกตายกสติปัฏฐานมีสติเป็นผู้มีร่างกายเป็นที่ตั้งของ ของสติในร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ให้ลอยไปลอยมาใจก็เป็นเหมือนกับเรือที่ลอยอยู่บนน้ำถ้าได้ผูกไว้กับเสาเรือก็จะไหลไปตามกระแสน้ำแต่ถ้าผูกไว้กับเสาเรือก็จะไม่ไหลไปถ้ามีเสาเป็นสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้เรือลอยไปลอยมานี่คือขั้นแรกของการปฏิบัติต้องเจริญสติให้ได้ก่อนต้องสามารถควบคุมใจให้ได้ให้อยู่ในปัจจุบันให้ว่างให้รู้เฉยๆถ้าเราสามารถควบคุมใจให้ไม่ว่างได้เวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้เวลานั่งสมาธิจะกำหนดพุทโธไปใจก็จะอยู่กับพุทโธแล้วเวลาใจก็จะเข้าสู่ความสงบทำในตอนทำอย่างอื่นจะไม่สงบทั้งที่มีพุทโธอยู่เพราะว่าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็แสดงว่าใจยังต้องทำงานอยู่แต่ถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่ขยับเคลื่อนแล้วถ้าบริกรรมพุทโธไปอย่างนี้ใจจะรวมสู่ความสงบได้เพราะว่าไม่ต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวใจไม่ต้องทำงานดังนั้นถ้าอยากจะให้ได้สมาธิก็ต้องนั่งคุ้มเรื่องหลับตาแล้วก็โดยการพุทโธไปถ้าเป็นจิตของเราถ้าจิตของเราเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าไม่จำเป็นก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าถ้าจะเอาพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปเลยถ้าจะดูลมก็ให้ดูลมไปไม่ต้องบริกรรมพุทโธเพราะที่ได้ยินได้ฟังมาคนที่ใช้ทั้งสองอย่างมักจะสับสนไม่รู้ว่าจะเอาสติไปตั้งไว้ที่ไหนเอาใจไปจดจ่อไว้ตรงไหนตรงที่พุทโธหรือตรงที่ลมหายใจแล้วอย่างหนึ่งก็คือเวลาดูลมแล้วกำหนดพุทโธไปเรื่องนี้บางทีมีความคิดเข้ามาแทรกก็ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดนั้นได้ถ้าใช้บริกรรมพุทโธอย่างเดียวเราก็สามารถบริกรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรกได้แต่ถ้าเราใช้ควบคู่กับลมหายใจเราจะไม่สามารถบริกรรมพุทโธให้เร็วขึ้นได้เพราะว่าลมหายใจมันจะไม่เร็วลมหายใจก็จะหายใจตามปกติของเขาดังนั้นถ้าเราดูลมหายใจแล้วพุทโธไปด้วยแล้วยังมีความคิดเข้ามาแทรกอยู่เราก็ควรหยุดดูลมหายใจแล้วก็มาบริกรรมพุทโธอย่างเดียวบริกรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรกถ้าเราดูลมแล้วไม่มีความคิดตรงแต่งเราก็ดูลงไปเลยดูลงไปดูลงไปนั่งเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบข้อสำคัญก็คือต้องอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต้องอยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่งจิตจะเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเริ่มจะว่าจะเป็นอุเบกขาจะรู้สึกสบายออกสบายใจเบาออกเบาใจอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วไม่ใช่ปรุงแต่งเป็นอุเบกขาว่าจากความคิดปรุงแต่งก็ให้อยู่ในสภาพนั้นให้นานที่สุดตามกำลังของสติที่พาจิตแค่เข้าไปอยู่ในสภาพนั้นจนกว่าจะถอนออกมาเองอย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาธรรมเกี่ยวกับการเจริญปัญญาเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะมาเจริญปัญญาเวลานั้นเป็นเวลาพักจิตเวลาสร้างพลังให้กับจิตที่จะใช้ในการ หยุดความอยากหยุดความโลภความโกรธความหลงต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิเวลาไปเจริญปัญญาแต่ก็จะไม่สามารถทำตามชื่อปัญญาที่บอกว่าเป็นทุกข์ต้องปล่อยวางแต่กิเลสความอยากยังมีกำลังมากกว่าก็จะไม่ยอมปล่อยวางแต่ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้หยุดกิเลสได้ถ้าปัญญาบอกว่าความอยากนี้เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นปัญญาจะชี้ไปที่พระอริยสัจสี่คือแสดงว่าความทุกข์ความไม่สบายใจเกิดจากความอยากถ้าเวลาอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้หรือไม่เป็นสุขต้องหาอะไรหาสิ่งที่อยากจะเสกถ้าอยากจะดูอะไรก็ต้องหามาดูให้ได้ถ้าอยากจะฟังอะไรก็ต้องหามาฟังให้ได้ถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะมีอารมณ์หดหดลำคาญใจอารมณ์หดหดลำคาญใจนี่แหละคือทุกข์ในอริยสัจสี่ที่เกิดจากความอยากวิธีที่จะแก้ความหดหดลำคาญใจแก้ถูกตามหลักธรรมก็ต้องหยุดความอยากก็ต้องเปลี่ยนใจว่าไม่อยากดูแล้วไม่อยากฟังแล้วพอไม่อยากดูไม่อยากฟังอารมณ์หงุดหงิดรำคาญใจนั้นก็หายไปแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังหยุดความอยากไม่ได้ถ้าเกิดอารมณ์หงุดหงิดแล้วเกิดความอยากเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวๆความอยากนั้นก็หายไปหรือถ้าเรามีกำลังของสมาธิมากๆเราไม่ต้องภาวนาก็ได้มีแต่สั่งใจว่าหยุดไม่เอาไม่ต้องการไม่ดีความอยากนี้ไม่ดีเป็นโทษเป็นเพศเป็นภัยมันก็จะหยุดอยากทันทีนี่เป็นค่าของปัญญาที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วในขณะที่อยู่ในสมาธิปล่อยให้จิตว่างสงบไปจนก่อนจะถอนออกมาเมื่อถอนออกมานะพอเกิดความอยากทีนี้ต้องใช้ปัญญามาสกัดมาเพราะว่ามันบอกว่านี่เป็นความอยากเป็นโทษจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องหยุดความอยากพอปัญญาบอกอย่างนั้นถ้ามีกำลังถ้ามีสมาธิก็จะหยุดได้ทันทีถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องพิจารณาไปบางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาบางทีก็ไม่รู้ว่าหงุดหงิดกับเรื่องอะไรอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังหงุดหงิดกับอะไรกับเรื่องอะไรจะหงุดหงิดกับแฟนกับสามีกับภรรยาเพราะสั่งให้เขาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาไม่เคยทำเลยเราก็จะหงุดหงิดใจเราก็ต้องเปลี่ยนใจหรอเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปอยากให้เขาทำตามที่เราอยากไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปพอเราได้ปัญญาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเกิดจากความทุกข์เกิดจากความอยากให้เขาทำตามที่เราต้องการเราก็หยุดเปลี่ยนใจไม่ต้องไปสั่งเขาเมื่อเขาไม่ทำก็จบไม่เป็นไรอย่างนี้เราก็จะแก้ปัญหาความหงุดหงิดใจได้ไม่ใช่เราหงุดหงิดใจเขาไม่ทำตามก็เราไปด่าเขาแค่ว่าเขาเดี๋ยวก็รายการจะเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ดูถ้าไม่ยอมขึ้นมาเดี๋ยวก็สาบไปสาบไปทะเลาะวิวาสกันมีการแตกแยกกันหย่าร้างกันไปเพราะเรื่องการปัญหาที่ใจจะแก้ปัญหาผู้บุคคลที่เรามีปัญหาด้วยดังนั้นปัญหาของเราทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่ที่ ุคคลไม่อยู่ที่เหตุการณ์ไม่อยู่ที่ส่วนต่างๆแต่ไม่อยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราจะเริ่มปัญญาเราจะพุ่งมาที่พระอริยสัจสี่พุ่งกลับมาที่ใจเราว่าความอยู่ในใจของเรานี้เกิดจากความอยากนั่นถึงที่เราอยากเราไม่สามารถไปเราทำให้เขาได้ทำตามที่เราอยากได้เราก็ต้องหยุดความอยากว่าอยากจะอยากได้อะไรอยากจะอยากให้ใครก็ทำอะไรให้เราแล้วเราจะไม่มีความอยู่กายกับใครเราอยากจะได้ถ้าเราทำได้เราก็ทำไปถ้าเราทำไม่ได้เราก็ยอมรับความจริงแล้วก็หยุดความอยากไปอยากจะเลยแต่ไม่มีเวลาให้ดื่มถ้าไม่ดื่มแล้วนะอย่างนี้ก็หมดปัญหาไปแต่ถ้าอยากจะดื่มต้องดื่มให้ได้ตรงนี้ไม่ดื่มก็ต้องไปหาตรงนั้นพอหามาได้ได้ดื่มก็หายหมดจิตใจไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเกิดความอยากดื่มขึ้นมาก็ต้องไปหามาดื่มถ้าได้หยุดความอยากดื่มได้ก็จะไม่มีความอยากดื่มขึ้นมาถ้าจะดื่มก็ดื่มด้วยเหตุผลยึดเหนื่อยด้วยความจำเป็นในร่างกายถึงเวลาที่ต้องเหนื่อยนะเพราะว่าร่างกายขาดน้ำก็จะเกิดอาการคอแห้งขึ้นมาอย่างนี้ก็หาน้ำมาดื่มไปตามความจำเป็นการจะไม่ดื่มตามความอยากจะใช้บางทีถึงเครื่องดื่มถึงเวลาถึงเวลาขึ้นมาก็อยากดื่มขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหาว่าดื่มไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นการใช้ปัญญาแต่เป็นการใช้ความหลงเพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาคือความหลงในใจด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธิแต่แก้ด้วยความหลงอยากจะเหนื่อยอะไรก็ไปหาสิ่งไปหาสิ่งนั้นมาดูนี่คือการปฏิบัติขั้นตอนเริ่มต้นที่สติแล้วก็สมาธิเริ่มสมาธิแล้วตรงนี้พอเกิดความหงุดหงิดใจความทุกข์ใจขึ้นมาก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่ากำลังอยากกับเรื่องอะไรอยู่มันจับทุกข์ทุกข์จะต้องคุยที่ความอยากเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แต่เราถือเสียก่อนแล้วไปก็อยากจะให้เขากลับมาไม่อยากจะอยู่คนเดียวแบบนี้อยากจะมีเพื่อนอยากจะอยู่กับเขาอยากจะให้กลับมาอยู่กับเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะพิจารณาว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรที่จะใครจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้เราต้องอยู่กับความจริงความจริงก็คือตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องอยู่คนเดียวไปถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะความสงบนี้ที่เกิดจากสมาธินี้มีพลังมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการอยู่กับคนนั้นคนนี้ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะไม่อยากจะอยู่กับใครอยากจะอยู่คนเดียวอยู่เพราะว่าความสุขที่ได้จากการอยู่คนเดียวนี้มันอยู่เดียวกว่ามีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากการอยู่กับคนอื่นแล้วก็ไม่มีความทุกข์เหมือนกับความสุขที่อยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นก็ไม่รู้ว่าจะเพื่อเพื่อเขาไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เขาจะดีว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นไม่ดีเมื่อไหร่เขาต้องไม่รู้พอเขาเปลี่ยนไปเราก็จะเปลี่ยนใจเราก็ต้องการดีนี่คนที่มีความสุขจากความสงบแล้วจะไม่อยากจะมีอะไรมาให้ความสุขเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ให้ความสุขกับเรา ก็จะมีความทุกข์ตามมาด้วยตลอดเพราะธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรื่องเพียงแค่ง่ายหรอมีมาแล้วก็มีไปง่ายเวลามาก็ดีใจเวลาไปก็จะดีใจแต่ถ้ามาไม่มีใจเวลาไปก็จะไม่เสียใจถ้ามีความสุขภายในใจแล้วใครจะมาใครจะไปก็จะไม่เดือดร้อนจะเฉยเฉยมาก็ไม่มีใจไปก็ไม่เสียใจอยู่กับเขาก็ได้เรื่องอยู่กับเขาก็ได้ไม่อยู่เขากับอยู่กับเขาไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเข้ามากังวลนี่คือการปฏิบัติเพื่อให้เราได้บรรลุผลก็คือความสุขที่จะเกิดขึ้นและความทุกข์ที่จะหายไปที่เราต้องเริ่มต้นที่การเจริญสติแล้วก็มานั่งเรื่องทางใจให้สงบถ้าสงบแล้วก็พยายามเจริญความสงบไปให้ทำงานก่อนเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิเราก็ออกมาเดินจงกรมแล้วก็มาเจริญสติต่อแล้วพอเรากลับไปนั่งเราก็ไปนั่งต่อเพื่อให้ได้งานขึ้นไปเรื่อยๆและให้เกิดความชำนาญให้อยากจะนั่งเมื่อไหร่ก็นั่งได้สงบได้ทุกเวลาเมื่อเรามีความชำนาญแล้วเราค่อยออกไปทางปัญญาปัญญาถ้าเราไม่มีความอยากเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่มีปัญหาหรือไม่มีความหมดอุจจารไม่มีความทุกข์ใจไม่มีอะไรจะให้พิจารณาในปัจจุบันเราก็พิจารณาถึงความทุกข์ใจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้พิจารณาถึงความทุกข์จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตว่าเราจะรับกับสภาพไม่ได้ต่อเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือบุคคลที่เรารักไปพิจารณาไปเพราะยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะทำได้เราก็จะเฉยๆได้ถ้าเราพิจารณาถึงบุคคลที่เรารักสิ่งที่เรารักที่เราจะสูญเสียไปถ้าเรารู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเราปล่อยวางได้ถึงถ้าอยากจะให้แน่ใจก็เรายกสิ่งที่เรารักให้คนอื่นไปใส่เรามีรถที่เรารักมากหัวมากก็ยกให้คนอื่นไปถามใจแล้วเอาเงินไปทำบุญเองคิดว่าเราทำได้แล้วปะถ้าเราทำได้ก็แสดงว่าเราไม่เดือดร้อนเวลาที่เราจะต้องสูญเสียอะไรไปถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ลองไปอยู่วัดอยู่การไปอยู่วัดก็เป็นเหมือนกับการจากสิ่งที่เรารักไปเพราะที่เราเวลาเราอยู่บ้านนี้เราจะมีสิ่งที่เรารักอยู่คู่กับเราเช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเครื่องอำนวยความสุขเครื่องอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบพอเราต้องไปอยู่วัดเราก็ต้องไปอยู่ในสภาพที่ไร้เทียนปวดยาขาดแคลนไม่ได้รับประทานอาหารตามความต้องการของเราแต่ต้องรับประทานตามเวลาอาหารที่จะรับประทานก็ไม่ได้เป็นอาหารที่เราอยากจะรับประทานดังนั้นศาสนาเป็นการพิสูจน์ดูว่าเราปล่อยวางสิ่งที่เรารักได้หรือเปล่านี่คือการเจริญปัญญาถ้ามีสติและมีสมาธิแล้วการจะทำอย่างนี้จะไม่ลำบากเลยถ้าเรามีสมาธิให้เราไปอยู่วัดป่าเนี่ยอยู่ได้สบายไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเรายังไม่มีสติสมาธิเราจะไปยากเพราะเราจะไม่สามารถควบคุมความอยากของเราได้ความอยากสะดวกอยากสบายอยากสะดวกอยากรับประทานสิ่งที่เราเคยชอบก็จะไม่ได้เลยเมื่อกลับความอยากก็จะเกิดความหดหดใจขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่มีสติสมาธิเมื่อหยุดความอยากก็จะมีความทรมานใจก็จะอยู่ได้ไม่นานเพียงตั้งใจจะอยู่หลายวันถ้าอยู่ได้วันสองวันก็กลับบ้านดีกว่าเรื่องเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีกำลังพอใจของเราไม่เป็นอุเบกขาพอเมื่อเราต้องพยายามจะนำสติให้มากนั่งสมาธิให้มากให้ใจเป็นอุเบกขาให้มากถ้าเป็นอุเบกขาแล้วก็จะสามารถรับกับเหตุการณ์และทุกรูปแบบได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนากันเช่นความเสื่อมการพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนี่คือเรื่องของปัญญาสติกับสมาธินั้นเป็นเพียงผู้สนับสนุนปัญญาจะเป็นผู้บอกเราว่าปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากของเราแล้วก็อยู่ที่การมองและเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะแน่นอนไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามความต้องการของเราได้ตลอดอย่างนั้นถ้าเรามีความต้องการมีความอยากแล้วถ้าไม่ได้ตามความอยากเราก็จะทุกข์ทรมานใจแล้วเราก็จะปรับใจของเราให้อยู่แต่ไม่มีความอยากอยู่ไปกับสภาพความเป็นจริงร้อนก็อยู่กับความร้อนไปเย็นก็อยู่กับความเย็นไปหนาวก็อยู่กับความหนาวไปหิวก็อยู่กับความหิวไปอยู่ไปตามความเป็นคือสังโยชน์เรียนตามเป็นการเกิดผู้ที่มีสติสมาธิมีปัญญาจะสามารถอยู่กับสภาพของความเป็นจริงได้จะไม่โดนจะไม่ยึดเรื่องเวลาอะไรกับใครเพราะใจได้ทุกเรื่องเวลาโดยจากสภาพความเป็นจริงเป็นสติเครื่องแล้วเป็นสติลองก็ไม่เดือดร้อนยังเรียนเครื่องแล้วยังเรียนลองก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับตั้งอยู่กับสภาพความเป็นจริงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนจะตายก็ไม่เดือดร้อนถ้ามันเป็นเวลาของเราก็อยู่กับมันไปตามความเป็นจริงใจจะไม่มีความทุกข์เพราะว่าไม่มีความอยากหรือความเฉยทุกวันนี้พวกเราความอยากนี้เป็นตัวที่เราใช้ในการหนีความจริงเช่นพอร้อนเราก็หนีความจริงด้วยการเข้าไปห้องปรับอากาศเราใช้เครื่องปรับอากาศมาติดอาบน้ำเย็นเย็นหนาวก็ไปใช้เครื่องทำร้อนมาเป็นการหนีความจริงเราต้องอยู่กับความจริงเสมอตอนนี้เราอยู่กับใครก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้เวลาเขาไปไม่อยู่แถวเราก็ต้องอยู่ให้ได้คืออยู่กับคนที่เราไม่ชอบก็อยู่ไม่ได้เวลาคนที่เราชอบจากเราไปอยู่คนเดียวก็กลับอยู่ไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ใจเราไปอยากไปชอบไปชังเพราะใจเราไม่มีเบิกขาเราไม่มีสมาธิเราไม่มีสติกันถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ของถ้าเราไม่เน้นที่สติแล้วที่สมาธิแล้วก็ปัญญาเราจะไม่มีวันที่จะได้ของต่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายนั่งของกันนี่เป็นแนวทางที่พระเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วภาษาโลกทั้งหลายได้นำมาเบื้องต้นก็ให้เจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ทำให้ชำนาญแล้วก็พิจารณาปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากเกิดจากความที่ไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นความจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความจริงที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนใจเรื่อยๆให้ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงให้หยุดความอยากหนีจากความเป็นจริงไปถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวด้านจิตใจของเราเลยนี่คืองานที่เราต้องทำที่เราต้องตั้งเป้าไว้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะเจริญสติในนั่งสมาธิแล้วก็จะเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปถ้าผลก็คือความสงบความร่มเย็นเป็นสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปดังนั้นก็ขอให้พวกเราจงเจริญคุณธรรมทั้ง4ประการคืออธิษฐานความตั้งใจสัจจะความจริงใจวิริยะความเพียรขันติความอดทนในการที่จะปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาเพื่อให้กับผลที่เราปรารถนากันการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับดูแล้วมองใครจบบ้างไหมมองใครยังจบบ้างไหมทำความสนใจในเรื่องต่างๆว่าถ้าจับได้เวลาทำเลยไม่มาเสียเชื่อแล้วเพื่อนยากไปใช่ไหมตัวอย่างที่เราเท่าไหร่นะตัวอย่างที่เราตัวอย่างที่เราถ้าอยู่ที่เราไม่น่าเสียดายนะเวลาต้องเจ็บปีนะคือไม่ได้กันเลยชนะคนสามไม่มีทางสามารถนักเรียนสอบตกชั้นๆเลยอะไรอยากจะเล่าอะไรอยากจะถ้ามีสมาธิที่เคยมาก็ออกไปปฏิบัติทั้งหลายคนนะแสดงว่าเขาก้าวหน้าเขาไม่ต้องเข้าเรียนแล้วเข้าห้องปฏิบัติไปแต่น้อยมาเข้าห้องเรียนก็ยังดีดีกว่าไม่ยอมเข้าเลยถ้าไม่เข้าก็ว่าไปปฏิบัตินี้ก็แสดงว่าดีกว่าแต่ถ้าไม่เข้าก็ว่าไปเที่ยวไปทัวร์มันเน่าเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ดีฝากคนที่ไม่อยู่ไปเรียนแล้วก็ต้องไปปฏิบัติต่อต้องไปปลูกพี่เว้ยการเจริญสติให้ได้ผลดีต้องอยู่ตามลำพังต้องไม่มีโลกเสียงกลิ่นรสมาคอยหลอกมาคอยล่อต้องอยู่ตามรักตามรักทางโลกจะไม่มีโลกเสียงกลิ่นรสที่จะมาเยื่อเยือนกวนใจทำให้ใจสติต้องเปิดเรื่องเองทั้งโลกเป็นจริงทั้งโลกตาหูตาหูไม่ตายแล้วก็ต้องรับประทานอาหารพอประมาณเช่นวันละมื้อเดียวก็พอจะช่วยทำให้ไม่ง่วงเหงาหงอยจะทำให้ไม่เกียจคร้านถ้าบางทีรับประทานมื้อเดียวยังง่วงมื้อยังเกียจคร้านอยู่ ก็อาจจะต้องหยุดรับประทานสักวันสองวันสองวันสามวันให้กับเรารับประทานสักครั้งหนึ่งอย่างนั้นก็จะกระตุ้นความเพียรได้เพราะว่าเมื่อกลับความหิวก็จะต้องหาที่เพื่อนหาวิธีดับความหิววิธีที่จะดับความหิวทางปฏิบัติก็ต้องดับด้วยสมาธิว่าความหิว 90% มันจะออกมาจากใจออกมาจากความคิดตัวแต่งพอเข้าสมาธิทางใจให้สงบความหิวก็หายไปความหิวทางใจก็หายไปเหลือจากความหิวทางร่างกายซึ่งมีเพียง 10% ก็จะไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรมากนะหยุดรับกับความหิวทนกับความหิวของร่างกายได้แต่ที่ทำการทำกับทางเดียวไม่ได้ก็คือทำกับทางของใจไม่ได้ใจเวลานึกถึงภาพของอาหารเรื่องน้ำน้ำหวานเรื่องเดียวท้องมันร้องกรอบๆขึ้นมาถ้ามันนึกถึงภาพของอาหารเราต้องนึกถึงสภาพของมันในไม่ใช่การที่มันอยู่ในจานต้องนึกถึงการที่มันอยู่ในปากที่มันถูกเคี้ยวสุดหมดผสมกับน้ำลายหรือการที่มันอยู่ในท้องหรือการที่ถ่ายมาถ้ามองนึกถึงสภาพอาหารแบบนี้มันก็จะหายหิวได้แต่ถ้าไปนึกถึงสภาพที่อยู่ในการนี่มันเห็นว่ามันยั่วยวนกวนใจจะทรมานใจมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถใช้ปัญญาคือในปฏิกิริยาสัญญาอาหารในปฏิกิริยาสัญญาเรียกถึงสภาพของอาหารที่เป็นปฏิกิริยาในมาดับภาพของอาหารที่อยู่ในการได้เราก็ต้องเข้าสมาธิไปไว้การทุกข์ทุกข์ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความทุกข์เป็นใจก็หยุดภาพของอาหารยังก็หายไปความหิวก็หายไปต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็จะไม่ขยันไม่มีเหตุที่จะบังคับให้เราทำสมาธิกันนะครับถ้าระหว่างการอดอาหารการไม่อดอาหารนี่จะเห็นความเพียรไม่ต่างกันถ้าอดอาหารนั้นรับประทานแล้วตามปกติมันจะไม่ค่อยเพียรพอมาเพราะว่าไม่มีความทุกข์มากระตุ้นไม่มีความหิวมากระตุ้นก็เลยอยากจะนอนมากกว่ารับประทานอาหารอยู่แล้วก็ง่วงอยากจะนอนเรื่องสมาธิก็จะสับสนหลับนอนเดินจงกรมก็เดินไม่ไหวมีแต่จะนอนอย่างเดียวแต่ถ้าเรายังไม่ได้รับประทานอาหารต้องอดอาหารมันจะไม่ง่วงมันจะหิวมันจะความคิดแต่อาหารอยู่เรื่อยๆตอนนั้นก็ต้องควบคุมความคิดต้องวางความคิดตัวเองต้องเข้าสมาธิไปหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องจำเริญปัญญาต้องพิจารณาสภาพของอาหารที่ไม่น่าดูสภาพที่ไม่น่าดีของอาหารต้องตามที่อยู่ในตาตามที่เรากำลังเคี้ยวอย่างอร่อยสมมติว่าเราทายแล้วออกมาทายไว้ในจานแล้วตักมันเข้าไปรับประทานเลยจะอร่อยไหมแต่ทำไมตามที่อยู่ในปากตามที่เคี้ยวแล้วถึงหน้ามันอร่อยมากกว่าเนี่ยแต่เห็นความจริงกับความหลอกมันหลอกใจเราเวลาอยู่ในปากเรามองไม่เห็นสภาพที่มันอยู่ในปากเรายังมองสภาพที่อยู่ในใจอยู่มันหลอกให้เราดูสภาพที่อยู่ในใจแต่สภาพที่อยู่ในปากมันไม่ยอมให้เราดูเราไม่เคยคิดถึงสภาพของอาหารที่อยู่ในปากเลยเวลาเรารับประทานอาหารเราจะมองแต่อาหารที่ยังอยู่ในจานก็จะอยากจะตักเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองถึงสภาพที่ยังอยู่ในปากเราดูเราอาจจะไม่อยากจะกลืนเข้าไปในท้องเห็นไหมครับ นี่เป็นวิธีแก้สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารคือรับประทานอาหารมากเกินไปคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักใช้วิธีนี้ลดได้อย่างดีไม่ต้องไปเสียเงินไปเข้าคลิปเดียวเราเรียนไปเต้นไปเอาระบบการระบิดให้มันเหนื่อยเราไปมันไม่ได้แก้ต้องมันไม่ได้แก้ที่ต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นที่ใจมีที่ความหลงให้ปัญญาแก้พอเห็นพอเห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารตรงนี้ก็จะไม่อยากจะกินแต่ก็ต้องระวังคนบางคนถ้าเห็นบ่อยเกินไปมากเกินไปก็จะกินไม่ลงเลยถึงเวลาจะกินก็กินไม่ลงว่ามันจะเห็นกับปฏิกูลแต่ที่ได้เห็นอาหารในใจจะเป็นอาหารในท้องเห็นอาหารในปากใช่ไหมคนมีใจมีอย่างนี้แล้วในการปฏิบัติก็ต้องไปกราบถามครูท่านจะสอนว่าให้พิจารณาว่าอาหารนี้เป็นธาตุร่างกายก็เป็นธาตุธาตุกับธาตุเขารับกันว่าไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนเวลารับประทานอาหารก็ที่เราเติมน้ำมันให้กับรถข้างในมันจะปฏิกิริยาอย่างไรถ้ามันกินได้คนหนึ่งเขากินได้เราก็กินได้ดังนั้นถ้าเราไม่คิดอย่างนี้มันก็จะกินไม่ลงดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องหยุดการมองอาหารที่ไม่น่าดูได้ต้องพยายามหยุดมันเรามองอาหารที่น่าดูจะได้เกิดมีอาการอยากจะรับประทานขึ้นมาการปฏิบัตินี้มันเป็นเหมือนกับการจุลยาบางทีถ้าจุลยามากเกินไปมันก็ทำให้แพ้ได้แพ้ยาได้พิจารณาอะไรที่มันมากเกินไปมันแรงเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสียได้ทั้งการพิจารณาความเป็นปฏิกิริยาของอาหารถ้าพิจารณาโดยถ้าเกินไม่ลงมันก็แสดงว่ามันมากเกินไปเราต้องการพิจารณาเพื่อจะไม่ให้อยากกินมากเองพอมันไม่อยากกินเราก็หยุดได้นะหรือการพิจารณาความตายก็เหมือนกันพิจารณาความตายก็เพื่อไม่ให้เรากลัวตายแต่ถ้าพิจารณาไปแล้วให้อยากจะฆ่าตัวตายนี่มันก็มากเกินไปก็ต้องรู้จักตำราแต่ผู้ที่มีสมาธินี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญปัญญาเท่าไหร่ผู้ที่ไม่มีสมาธินี่จะมีปัญหาได้เพราะจิตยังไม่มีความหนักแน่นพอไม่มีความเป็นอุเบกขาพอพิจารณาไปทางใดทางหนึ่งก็จะถูกอารมณ์นั้นมาทำลายได้ถ้าคิดจะพิจารณาไปทางความตายบ่อยๆเท่าก็อาจจะอยากจะฆ่าตัวตายได้งั้นการเจริญปัญญาจึงควรจะมีสมาธิก่อนจะดีกว่าจะปลอดภัยเพราะว่าเมื่อมีสมาธิแล้วไม่ว่าจะพิจารณาทางขึ้นหรือทางลงทางบวกหรือทางลบใจก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่แล้วก็เลยเบรคค้างอยู่แล้วก็พร้อมที่จะรับทราบความจริงทั้งสองด้านด้านบวกและด้านลบด้านเจริญและด้านเสื่อมแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มีเบรคค้างใจจะแต่งไปตามอารมณ์ถ้ามองทางด้านบวกก็จะเกิดความยินดีเกิดความสุขขึ้นมาพอมองไปทางด้านลบก็จะเกิดความไม่ยินดีเกิดความหงุดหงิดเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาดังนั้นเราควรจะทำตามขั้นตอนของการปฏิบัติจะมาสมาธิให้ได้ก่อนก่อนจะมาสมาธิก็ต้องเจริญสติไม่ใช่เรานั่งสมาธิโดยที่ไม่ได้เจริญสติถ้าไม่ได้เจริญสติไม่มีสติเลยพอมานั่งหลับตามันก็คิดไปทั่วโลกทั่วทั้งคิดไปหมดคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้นั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลอะไรบางทีทำได้แต่บางทีนั่งไปพักๆไม่ได้ผลก็ไม่ทำเลยต่างนั่งไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเพราะว่าได้ทำตามขั้นตอนไม่มีสติต่อไม่เจริญสติต่อ นั้นเรียนหนังสือเมื่อเราเท่าเก่าไก่ขอถ่ายก่อนจะไปอ่านหนังสือเลยจะไปอ่านนิยายเลยเพราะอ่านก็อ่านไม่ออกการปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือมีขั้นตอนต้องเท่าเก่าไก่ขอถ่ายไปก่อนแล้วก็มาหัดสะกดแล้วก็มาอ่านแล้วแปลความหมายของคำแต่ถามว่ามีความหมายว่าอะไรต้องจดจำความหมายเหล่านั้นไว้ต่อไปพออ่านหนังสือก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีสติก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้เมื่อมีสมาธิจะเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้ก็จะพิจารณาปัญญาได้โดยที่ไม่มีภัยไม่มีผลเสียตามมาอันนี้คือการไปอยู่คนเดียวคือติดที่แรกสำรวมตาหูจมูกนิ้วกลางนี่มีรูปเสียงกินรับละครเรื่องมันกวนใจแล้วก็รับประทานอาหารพอประมาณไม่มากเกินไปพออยู่ได้พอไม่ให้ถึงกับง่วงแล้วหลับนอนถ้าง่วงแล้วหลับนอนเกี่ยวข้างก็ควรจะลดเลือกผ่อนอาหารเลือกปลดอาหารไปก็จะได้กระตุ้นความเพียรนะครับข้อที่สี่ก็ต้องเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่จะมีตำนานที่จะต้องมีใช้ในการสนับสนุนการภาวนาการปฏิบัติถึงจะเจริญก้าวหน้าได้มรรคได้ผลมันไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่จะลึกลับหรืออะไรการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกับการหัดขับรถหรือหัดทำอะไรทุกอย่างต้องมีขั้นมีตอนถ้าทำตามขั้นตอนก็จะได้ผลเล่นกีฬาก็เหมือนกันเขาก็มีขั้นตอนของการเล่นกีฬาจะต้องทำตามขั้นตอนครับถ้าเราทำฝึกตามขั้นตอนได้เราก็จะสามารถบรรลุถึงผลที่เราต้องการได้การปฏิบัติแค่เพียงกันก็ต้องเริ่มที่สติสมาธิแล้วก็ปัญญาตามลำดับแล้วก่อนเมื่อนั้นก็ต้องมีเสียงมาสนับสนุนมีทางมาสนับสนุนเสียงอีกทีทำทางแล้วก็จะรักษาเสียงได้รักษาเสียงได้ก็จะภาวนาได้นี่คือมรรคคือทางดำเนินสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายสู่ความสุขที่ถาวรสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วนำพระสาวกทั้งหลายได้ดำเนินตามมาแล้วพวกเราก็เป็นเหมือนสาวกที่กำลังดำเนินตามอยู่แต่ยังไม่ได้ผลเท่านั้นเองหรือถ้าได้ก็ยังอาจจะได้ไม่ครบยังได้ไม่เต็มที่ก็ขอให้เราพยายามทำไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำจากน้อยไปหามากทำไปตามกำลังทำอย่างไม่หยุดไม่หย่อนถ้าขยันมากก็จะเสร็จเร็วถ้าขยันน้อยก็จะเสร็จช้าทั้งหมดนี้อยู่ที่ความเพียรผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติให้กับเราได้ครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่ให้กำลังใจให้ความรู้และเราต้องเป็นผู้ที่ต้องเป็นผู้ที่ภาคเพียรเองเรื่องของปัญญาที่เราต้องพิจารณาก็พิจารณาไปว่าแต่ละถ้าเรายังเจ็บกับเรื่องราบเรื่องสารเสพติดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราก็ต้องพิจารณาส่วนอะไรว่าเป็นไปแล้ว เราเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่าไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเวลามีทรัพย์ก็มีความสุขเวลาถูกเสียทรัพย์ไปก็จะมีความทุกข์ตามมาเราก็ไม่รู้ว่าจะหมดเนื้อหมดตัวเมื่อไหร่จะมีมากขึ้นน้อยลงไม่ได้ในการโลกยกก็เหมือนกันเมื่อช้าบรรดาตำแหน่งต่างๆตำแหน่งในท่าที่การงานจะเป็นหัวหน้ากองหัวหน้าคณะหัวหน้าอะไรก็ไม่รู้ว่าจะถูกโยกย้ายเมื่อไหร่จะถูกลดมาเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาก็จะหมดวาระไปก็ครบวาระก็ต้องหมดสภาพไปเวลาหมดสภาพแล้วทำใจได้หรือเปล่าก็เป็นหัวหน้าแล้วเมื่อหมดสภาพได้เป็นหัวหน้านี่คือเรื่องที่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามีจริยมีส่วนจากความทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไปชอบไปอยากได้เราก็ปล่อยวางถ้าเราจะไม่อยากทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้เราต้องรับได้ทั้งทุกสภาพขึ้นหรือลงกันเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้แล้วเจริญได้เลือกแต่ละเสื่อมสุขก็ได้เลือกแต่เสื่อมได้เลือกแต่ละเสื่อมสุขก็ได้ไม่เสื่อมไปถ้าเราติดอยู่แล้วก็พิจารณาให้เห็นแล้วปล่อยวางไม่ให้เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มาพิจารณาบุคคลต่างๆร่างกายของคนต่างๆว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาใครแก่เวลาใครเจ็บไข้เราตัวเราจะได้เวลาใครจะตายเราจะได้ไม่เดือดร้อนแต่เราก็ดูแลกันไปไม่สบายก็ไปหาหมอรักษาตัวกันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ตายไปก็ทำต่อไปถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเราหยุดความอยากได้คืออยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เหตุการณ์เหล่านี้เวลาเกิดขึ้นกับใครก็ไม่จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจจากการใดหลังจากนั้นเราก็ดำเนินพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราถ้าร่างกายเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกวันนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรารับกับความเจ็บได้ป่ะเราก็พูดถึงโดยได้การนั่งสมาธิไปเวลาเจ็บก็อย่าปล่อยให้ลุกสมมติว่าความเจ็บนี้เหมือนกับความเจ็บที่เกิดขึ้นในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ต้องมีความเจ็บแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะหนีความเจ็บแบบนี้ไปได้เราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ปล่อยวางยอมรับความเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากให้หายแล้วมันจะเกิดความเจ็บมากขึ้นไปหลายเท่าคือความเจ็บทางใจที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจถ้าไม่มีความอยากให้มันหายไม่อยากจะหนีจากความเจ็บนี้ไปใจจะโอเบคาวางเฉยได้ความทุกข์ในอริยสัจก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีทุกข์ในอริยสัจแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับใจทุกการนี้ความเจ็บของร่างกายนี้ไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บของใจนี่คือข้อสอบที่เราต้องทำให้ได้ต้องนั่งแล้วผ่านความเจ็บของร่างกายไปให้ได้โดยที่ไม่ต้องขยับร่างกายเราจะใช้เวลาของสมาธิคอยก่อนก็ได้เวลาการพุทโธไปอย่างที่ถึงความเจ็บถ้าจิตรวมลงสู่การสงบความเจ็บนั่นก็จะก็จะไม่เป็นปัญหาบางทีถ้าหายไปไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะใจเป็นอุเบกขาได้ชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธินั้นก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บแต่ถ้าอยากจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปอย่าไปกลัวความเจ็บเพราะมันจะผลิตทุกข์ในระยะสั้นขึ้นมาที่มีความมีแรงกว่าความเจ็บอีกหลายร้อยเท่าเพราะว่าท่านปัญญาบอกว่าอย่าไปอยากอย่าไปกลัวอยู่กับมันไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราอยู่กับมันได้พอเราสอนใจแล้วใจยอมรับปั๊บมันก็จะปล่อยวางความอยากความกลัวความเจ็บได้ จก็จะเป็นอุเบกขาก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บน่าจะไม่เดือดร้อนอีกครั้งต่อไปเจ็บยังไงก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ต้องเข้าสมาธิว่ามันจะอุเบกขาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่ข้างนอกไม่แต่สามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาเราด้วยปัญญาเราเวลาตายเวลาจะเกิดเวลาใกล้ตายเวลาจะเกิดก็จะใจก็จะเป็นอุเบกขาที่เฉยเฉยไม่เป็นปัญหาส่วนความตายก็พิจารณาไปเรื่อยๆว่าต้องตายต้องตายเรารู้สึกว่ายอมรับได้ถ้าเราไปหาที่เรากลัวตายว่าเรากลัวอะไรแล้วก็ไปหาที่ตรงนั้นดูถ้าดูที่ว่าความกลัวตายมันจะมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็ได้ใช้ปัญญาหยุดใจหยุดความกลัวอย่างยอมพอเรายอมรับความตายความกลัวตายมันก็จะหายไปยอมตายเป็นตายยอมตายพอยอมตายก็ความกลัวตายก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความกลัวตายขึ้นเราก็จะไม่รู้ว่าเรายังกลัวตายอยู่หรือเปล่าฉะนั้นบางทีเราก็ต้องไปหาที่เรากลัวถ้าเราคิดว่าเรายังกลัวอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมตายแต่ถ้าเรายอมตายจริงๆแล้วเราจะไม่กลัวตายนี่คือปัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากในกามอารมณ์อยากเกิดการอยากหลับนอนกับผู้อื่นก็ต้องใช้ปัญญาร่างกายของคนที่เราอยากจะหลับนอนด้วยว่ามันสวยงามจริงหรือเปล่ามองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังดูกระโหลกดูกระดูเรียวดูสมองที่อยู่ภายในกระโหลกดูโครงกระดูกดูตับไตไส้พุงลำไส้น้อยลำไส้ดูอวัยวะต่างๆแล้วดูสภาพของร่างกายที่ตายไปแล้วกระดูกไหนหน้ามองไม่น่ารักไหมถ้าดูอย่างนี้มันก็จะสามารถดับความตามอารมณ์ได้ดับความอยากได้ถ้าเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะสามารถดับการมาลงถ้าจะอยู่คนเดียวได้เรียบร้อยไม่ต้องเสียการนี่คือเรื่องของปัญญาที่เกี่ยวกับร่างกายที่เราต้องพิจารณาให้อย่างถี่ถ้วนเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการมาลงเรื่องของอภิภพเรื่องของความเลื่อนชั้นนี่นะของร่างกายคนบางคนพิจารณาอสุภะแล้วไม่ทราบว่าพิจารณาเป็นเพื่ออะไรไม่รู้ว่าพิจารณาเพื่อดับความกลัวตายหรืออะไรเราก็ต้องรู้ว่าเราใช้มาเราเอามาใช้เพื่ออะไรการดูอสุภะนี่ก็เพื่อดูดับสุภะนั่นเองเรามักจะมองร่างกายของคนที่เรารักว่าสวยงามน่ารักแต่เรามองเพียงด้านเดียวเราไม่ได้มองด้านอื่นของเขาเราไม่ได้มองด้านที่ไม่สวยงามของเขาถ้าเรามองด้านที่ไม่สวยงามของเขาเราก็จะไม่เกิดครับเราก็จะดับการมองเราได้คนยืนการเจริญอสุภะนี้ก็เพื่อดับการมองเราส่วนการพิจารณาทางกายพิจารณาทราบสภาวะกายของเราทั้งวันก็จะต้องกลายเป็นศพไปต้องถูกเผากลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปต้องพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายไม่กลัวไม่หวงร่างกายไม่กลัวความตายพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคนตายแล้วเหลืออะไรก็เหลือเศษกระดูกกับขี้เถ้าเดี๋ยวกระดูกกับที่ท่าเป็นอะไรท่านไม่ใช่เป็นท่าเดียวส่วนน้ำก็ถูกไฟเผาละหายไปหมดละลมก็หายไปหมดละเดี๋ยวแต่ดินให้เราเห็นได้หมดลมไฟน้ำหายไปหมดละต้อง
ต้องเจริญเรื่อยๆสำหรับการนั่งสมาธิถ้าพิจารณาไปสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะพุ่งต้านขึ้นมาได้พุ่งขึ้นมาแล้วพิจารณาไม่เป็นไปตามเหตุตามผลเพราะกิเลสอาจจะเข้ามารบกวนได้ตอนนั้นเราก็การพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามานั่งสมาธิสงบจิตพักจิตพักจิตเพื่อที่จะได้กดกิเลสที่นั่งมาก่อกวนในการพิจารณารบกวนการพิจารณาของเราจะกลับมานั่งสมาธิเข้าสู่สมาธิทำใจให้สงบให้จิตสงบให้นานที่สุดเท่าที่นั้นถ้าที่จะนานเท่าที่เขาต้องการพอเขาสงบเต็มที่เขาทำได้เต็มที่แล้วเขาก็จะถอนออกมาเองพอเขาถอนออกมาเราก็มาพิจารณาต่อพิจารณาจนเกิดความชำนาญเราคิดถึงเรื่องความกลัวตายถ้าคิดถึงเรื่องว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องตายอย่างแน่นอนมันก็จะดับความกลัวได้เราคิดถึงความสวยงามมันก็จะมีอสุภะขึ้นมาพิจารณาตายทันทีอย่างนี้เราแสดงว่าปัญญาเราทันกับกิเลสนะรู้ทันเรารู้ทันก็ไม่หลงพอไม่หลงก็จะไม่อยากถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์นี่เป็นขั้นของร่างกายต้องพิจารณาเรื่องอะไรอย่างนี้ให้ได้ทั้งหมดก่อนเมื่อหมดปัญหาเรื่องร่างกายแล้วก็ต้องเข้าไปพิจารณาในจิตอีกต่อไปในจิตก็ยังมีปัญหาให้พิจารณามีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ภายในจิตก็มีอารมณ์ต่างๆอยู่ภายในจิตในสงบไม่สงบสว่างไม่สว่างมีความถือตัวมันมีอัตตาตัวตนก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยใจนักเช่นเดียวกันที่เป็นเราไม่มีตัวตนมีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าจะวางอยากจะยึดอยากจะติดถ้าไม่อยากจะทุกข์อยากจะอยากให้เจริญอย่างเดียวอารมณ์ในใจเท่านี้อารมณ์ที่เจริญและอารมณ์ที่เสื่อมไปนั่นเองจนกระทั่งในที่สุดถ้าจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจใจก็จะว่างเมื่อมองได้แล้วก็ไม่มีอะไรให้พิจารณาก็หมดปัญหาก็เข้าหมดงานจบงานเรียนจบแล้วทำงานจบแล้วเก็บในพรหมจรรย์ได้จบเที่ยงแล้วรู้สึกต่างกันไม่แค่เงินจบตรงที่ความว่างของใจแต่ว่าตอนมันสูญอย่างว่าจากการเจริญและการฝืนของสิ่งต่างๆทั้งหลายในใจที่เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของอริยมรรคผลปัญญานี้เป็นเรื่องของอริยมรรคผลเป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่มีใครรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนนอกจากพระพุทธเจ้าเรื่องของใจรักเรื่องของอริยสัจสี่นี้ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าใครรู้คนนั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มีของพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ไม่มีอาจารย์สมัยรู้ในเรื่องปัญญาเรื่องของใจรักเรื่องของอริยสัจสี่ยังไม่มีใครสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าต้องเจริญต้องภาวนาต้องปฏิบัติค้นคว้าหาความจริงนี้ด้วยตัวเองพอจะหาพบก็ต้องลงทุนบุญบารมีมาเป็นเวลาหลายกับหลายกันด้วยกันแต่พอได้สองคนพบความจริงอย่างนี้แล้วนำมาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นนี่ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลงทุนบุญบารมีเพื่อมาค้นหาความจริงนะต้องมีคนอื่นเขาหามาให้เรามาบอกเราแล้วเพียงแต่เราพิจารณาตามถ้านั้นเองเราก็จะสามารถได้พบกับความจริงอันนี้เช่นเดียวกันเหมือนกับความรู้ทั้งหลายที่คนในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาเรียนรู้สะสมกันมา พวกเราเนี่ยเรามาเรียนกันแป๊บเดียวภายใน4ปีเราก็ได้ปริญญาตรีแล้วเป็นความรู้ที่เราได้ในปริญญาตรีนี้อาจจะเป็นความรู้ที่คนต้องหลายยุคหลายสมัยค่อยๆสะสมกันมาทีละเล็กทีละน้อยแต่สมัยนี้เรียนปั๊บก็สามารถไปสร้างเครื่องบินได้เลยสามารถสร้างจรวดได้สามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้แต่ความรู้นี้กว่าจะมาเป็นความรู้อย่างนี้ได้ก็ต้องผ่านการเรียนรู้มาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันผลได้ความรู้ในมากผลนิพพานในอริยสัจสี่ในตายรักนี่ต้องเป็นความรู้ที่จะต้องอาศัยปัญญาที่ต้องได้รับการบ่มมาอย่างโชคชนก็มีพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีปัญญาบารมีมาจนถึงขั้นที่สามารถมองเห็นความจริงได้มองเห็นอริยสัจสี่มองเห็นตายรักได้พอท่านยังมาเผยแผ่สั่งสอนบางทีฟังหนเดียวก็บรรลุได้เลยพอท่านตรัสว่าสัพเพสังขารอนัตตาคนที่มีปัญญาพอที่จะเข้าใจความหมายนั้นก็ตาหูตาสว่างขึ้นมาเลยพอไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราไปหลงไปยึดไปจิตว่าเป็นของเราเองมันเป็นของเราที่ไหนมันเป็นแค่เศษกระดูกเป็นแค่ชื่อเท่าแต่เราก็ไปว่ามันเป็นตัวเราของเรานี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นแต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เราพวกเราได้กราบไหว้บูชาได้ยึดเป็นสาระได้ยึดเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำพาเราไปสู่ความรู้อันสูงสุดความรู้ที่จะกดเคลื่อนจิตใจของเราให้ออกจากความหลงที่หลอกให้เราต้องไปเรียนว่าตายเกิดไปยึดไปจิตไปรักไปชอบกับสิ่งต่างๆที่มีการเกิดไม่มีการดับแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้มาทุกข์ทรมานกับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆตอนนี้พวกเราชอบดูเรามีธรรมะมีปัญญาตอนนี้เราต้องเอาปัญญานั้นเข้ามาว่าในใจเราท่านนั่นเองปัญญาก็เป็นเหมือนยาเราไม่เอายามารักษาทานยาที่ยาที่เสียขนาดไหนถ้ายังไม่สามารถลดรักษาโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราได้เราต้องเอายาแล้วมารักษาทานพอรักษาทานยาแล้วโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายก็จะหายไปนั่นใดปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนเราก็ต้องเอาเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการเจริญอยู่เรื่อยๆด้วยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาใจรักอยู่เรื่อยๆถ้าพิจารณาเรื่อยๆแต่ใจมันจะคิดไปในทางใจรักมันจะหมุนไปเองที่เขาเรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรก็คืออริยสัจสี่ใจรักเราคิดไปเรื่อยๆแต่มันก็จะคิดไปในทางนี้พอมันคิดไปทางนี้มันก็จะไปตัดที่เดิมหยาบไปตอนนี้มันไปทางวัฏจักรกันใจของเราตอนนี้มันหมุนไปทางวัฏจักรมันหมุนไปทางโลกโกรธหลงหมุนไปทางการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหมุนไปทางเนตรังสุขังอัตตากันตอนนี้เราต้องย้อนหลังต้องย้อนสอนต้องวิวัตต์วัตต์เพื่อไปทางหมุนเข้าสู่การรู้ว่าอะไรเราต้องใช้ธรรมจักรเพื่อให้มันมีเป็นวิวัฒนาให้มันย้อนออกจากการอยู่ว่าตามเจ้าปัญญาที่พระเจ้ามาสอนเนี่ยมาพิจารณากับทุกสิ่งทุกอย่างกับรูปเสียงกลิ่นรสจับลาบรสพันธะเสริมกับร่างกายกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตกับอารมณ์ที่มันอยู่ในจิตของเราทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนี่คืองานของพุทธศาสนิกชนที่เราทำบุญให้ทานรักษาศีลกันก็เพื่อที่จะให้เราได้ก้าวเข้าสู่การภาวนาการลำดับต่อไปให้เราได้ออกบวชกันได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้ก้าวหน้าในทางปฏิบัติแล้วเรื่องการบวชนี้จะไม่เป็นอุปสรรคเลย ตอนนี้เรากลัวกันแล้วกันเรื่องการบวชเนี่ยกลัวมันจะจับถูกเข้าไปขังในกองเหมือนจะจับถูกขังในคุกแต่พอใจมันแล้วเรื่องเข้าข้างในมันไม่อยากจะออกข้างนอกมันไม่อยากจะไปหาลูกเสียงอื่นแล้วนะการบวชจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการถูกจับเข้าขังเลยแต่การเป็นการเข้าไปสู่ฐานแล้วเข้าไปสู่การต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่แท้จริงเพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปถ้าเราจะมีสติได้นั่งสมาธิได้รับรองได้ว่าการบวชนี้จะไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวและน่าเกลียดเลยจะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งมันก็ขอให้พยายามรวยกันนะเอาไปอย่าไปสนใจการเรื่องงานอื่นน่าเกินไปทำเท่าที่จำเป็นใครจะถามของนี่ก็การให้การหนังสือที่ยังไม่ได้ก็มาว่ามีสิ่งใดของใคร
ไม่ตาย
การหนังสือที่ดีก็จะได้เนี่ยวันนี้มีใครอยากจะถามอะไรเลยหรือว่าจะได้มีคำถามใส่ในหนังสือเรื่องใหม
่มีคนถามไปชีวิตแล้วคืออย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดความคิดแต่รู้การเล่นเป็นสิ่งที่มากระทบโทสะเนี่ยบางทียังไม่ทันคิดถึงว่าอย่างคนที่เขาด่าเราเนี่ยค่ะวินาทีแรกที่มันปั๊บเนี่ยสิ่งที่มากระทบทันทีเนี่ยมันโกรธขึ้นตรงเนี้ยเป็นโทสะทันทีเราไม่เกิดความตรงนี้ความคิดยังไม่ทันเกิดเลยการจะดักตรงนี้ทำยังไง
เราต้องมีสติปัญญาที่ว่องไวกว่ารวดเร็วกว่าเขาเราก็ต้องเศร้าไว้ก่อนการนึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนเช่นเรารู้ว่าความไม่พอใจต้องใจต้องเกิดอันนี้ขึ้นมาก็เราก็เดินจงกรมไปนึกถึงเขาไปเรื่อยๆแล้วพอเกิดอารมณ์นั้นเราก็ต้องหยุดมันให้ได้
แต่บางทีบางเคสมันเราไม่ได้จัดเขายังขออนุญาตเรื่องของเนี่ยค่ะพอดีหน้าเหมือนกันนี้ไม่ใช่เรื่องของลูกค่ะเรื่องของคนที่ทำงานด้วยกันคือเขาไปเจอคนที่ไม่มีมารยาทเลยคือเรื่องมันเกิดที่ BTS นะคะทุกคนก็ยืนรอเข้าที่จะเข้าไปรถ BTS พร้อมๆกันก็มีเด็กผู้หญิงเด็กวัยรุ่นนี่แหละค่ะซึ่งเขาก็คงเป็นเด็กที่ทราบพอสมควรว่าจากการแต่งตัวบุคลิกอะไรเนี่ยเขาก็แซงใส่มือสั้นอะไรเนี่ยมีไอโฟนไอแพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แซงทุกคนที่กำลังยืนรอรถที่เปิดประตูพวกนี้นะนั่งแซงเห็นพี่คนนี้เขาเป็นลูกสาวเขาเห็นเขาก็อดทนได้ก็เตือนด้วยความหวังดีเต็มดีว่าไม่ควรทำอย่างนี้ไม่สมควรเพราะว่าคนอื่นได้หลายคนนั่งอยู่เด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่แทนที่เขาจะสั่งให้ถูกขอโทษเขาก็ไม่มีสติอะไรอย่างนั้นเขาก็สวนกลับเข้าไปทันทีเลยว่าที่อยากโง่เองทำไมอ่ะแล้วเสร็จแล้วท่านนั้นยังไม่หนำใจนะคะเธอก็ใช้มือถือของเธอแหละโทรบอกเพื่อนอีกได้ซ้ำว่าพี่แก่ที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะเพราะว่ามันยุ่งมันยุ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยค่ะพี่คนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกคนที่นั่งในรถตอนที่พี่คนนี้เขาไปเตือนด้วยเนี่ยทุกคนก็มองแบบว่าแบบสายหับเออดีที่เด็กคนนี้ได้รับการตักเตือนแต่พอถูกว่าทุกคนก็เฉยๆนั่นคือติดยาอะไรต้องว่านั่งเฉยไปเขาก็ไม่รู้โต้ตอบยังไงเด็กก็ว่าเขาก็เชื่อโอเคเขาก็จะโทรศัพท์มือถือเขาถ่ายรูปไปกะว่าจะลงเฟซบุ๊กก็เป็นการแก้กันว่าจะได้เด็กคนนี้จะได้รู้ว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพอเด็กคนนี้รู้เข้าเนี่ยก็เกิดความอายขึ้นมาสิตอนนี้ก็จะยื้อแย่งโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็ต้องมีใครช่วยมีใครห้ามใครที่จะห้ามทั้งสองฝ่ายว่าเออหยุดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็นั่งเฉยพอดีเด็กผู้หญิงเพื่อนเนี่ยค่ะรุ่นพี่เนี่ยต้องมีลูกไปด้วยลูกเขาก็ตกใจ ขาก็กลัวร้องขึ้นมาอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยตั้งคำถามว่าการที่เขาทำอย่างนี้แทนที่จะแบบว่าทำให้คนอื่นไปเตือนคนอื่นได้ดีขึ้นเนี่ยเกิดลูกเขาถูกตบหรือถูกทำร้ายอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครสนใจเขาเนี่ยเขาควรจะทำสิ่งที่ดีนั้นต่อไปหรือเปล่าเขาพูดแค่ว่ามันจะเก็บตบมาทำให้ทำดีถ้าใจตุ้มทำ
เขาได้เข้าใจความจริงของชีวิตนะว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะมันก็เกิดได้ทุกในทุกในทุกรูปแบบเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไปกำหนดกฎเกณฑ์เราก็จะเกิดความอยากว่าเขาทำไม่ถูกในรูปแบบนี้เราก็เลยต้องไปแก้ที่เขาไปเตือนเขาไปบอกเขาความจริงถ้าเรามีปัญญาเราความจริงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่เป็นผู้ที่จะมาเป็นผู้เหมือนกับเป็นผู้กำกับภาพรวมที่จะสั่งให้ดาราแสดงบทนั้นหรือไม่ได้ชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นผู้กำกับแต่บางทีเราไม่ใช่หนังอยากจะเป็นผู้กำกับกันพอเห็นอะไรเนี่ยแสดงไม่ถูกใจผู้กำกับก็จะเอามาทับตัดมือต้องทำใหม่ทำแบบนี้ทีนี้ถ้าไม่ได้จริงจังของเราสิพอเราไปสั่งเขาให้ทำตามที่เราบอกเขาไม่ได้จริงจังของเราเขาก็ไม่แคร์ใช่ไหมเขาก็ไม่ทำตามนั้นปัญหาก็คืออยู่ที่เราก็อย่างที่บอกว่าปัญหาคือใจเรามันหมดเหตุแล้วนะก็เกิดความอยากให้เขาทำในส่วนที่เราอยากให้เขาทำที่พระพ่อเนี่ยเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมเขาไม่เจริญสติไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเขาที่ไม่มีปัญญาที่เห็นว่าเรื่องเสียงจริงว่าที่เขาเห็นที่เขาสังขารนี่เป็นสิ่งเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่อะไรก็จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเป็นได้ในทุกรูปแบบแต่เขายังคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาเป็นเหมือนเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เขายังสามารถที่จะกำกับให้เป็นไปตามที่เขาคิดว่าควรจะเป็นเขาก็เลยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้กำกับเขาเป็นเพียงแต่ผู้ดูภาพยนตร์สิ่งที่กำลังแสดงอยู่นี้เป็นภาพยนตร์เราจะแก้ไม่ได้แล้วก็นั่งดูไปเฉยๆมันก็ผ่านไปมันก็ไม่มีเรื่องมีราวกัน
แต่เขาคงคิดว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่เหมาะสม
เลยนะเพราะเขาเป็นผู้กำกับนะครับที่เป็นผู้กำกับต้องอยากจะให้เหมือนที่เป็นเขาไม่มองความจริงให้เราเขาไม่มองความจริงว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี่เป็นเหมือนภาพยนตร์เรากำลังนั่งดูภาพยนตร์อยู่คนไปเปลี่ยนบทในภาพยนตร์ได้เขาบอกอ่ะหยุดถอยกลับไปใหม่ให้เล่นแบบใหม่ไม่ชอบดูแบบนี้คุณสั่งไม่ได้ใช่ไหมแม้แต่ภาพยนตร์ที่คนดูเนี่ยพอถึงบทตรงนี้พระเอกแสดงไม่ดีคนจะแสดงแบบนี้ถอยกลับไปใหม่แล้วแสดงใหม่มันสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่ชีวิตจริงก็เป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เขาเล่นเขาแสดงเสร็จแล้วปล่อยให้เราเห็นแล้วเราไม่มีอะไรที่เราจะไปทำอะไรมันได้ถ้าเรามีอย่างนี้ถ้าใจเราเป็นอุเบกขาเราก็จะเฉยๆมันไม่เป็นไปควรที่จะเป็นก็เรื่องของมันใช่ไหมถ้าใจเราไม่มีอุเบกขาสิพอเราไม่เป็นไปตามใจก็เกิดความอยากจะให้เป็นอยากให้เป็นก็เดือดร้อนก็ต้องไปบอกเขาต้องไปแก้ที่เขาคุณทำนี่ไม่ถูกต้องทำนี้สินะถ้าเรามีปัญญาเราก็บอกว่าตอนนี้เราหลุดใจเพราะเราไม่พอใจกับสภาพของเขาเพราะเราอยากให้เขาทำอีกอย่างหนึ่งแต่เราไปแก้ที่เขาไม่ได้เพราะมันจะไม่หายหมดใจหายหมดใจกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปเจอเรื่องหน้ามันก็เป็นอีกแต่ถ้าเราแก้ที่ใจเราว่าเราไปแก้ข้างนอกไม่ได้ข้างนอกเขาจะเป็นไงก็เรื่องของเขาไปเราแก้ที่ใจเราแก้ที่ความอยากของเราว่าเราอยากไปอยากให้เป็นตามที่เราต้องการมันก็จบต่อไปจะเห็นเหตุการณ์อย่างไรกับใครที่ไหนก็ก็ไม่ต้องไปแก้เนี่ยก็พอจะแก้อยู่เลยเวลาหน้าไปเห็นเหตุการณ์อย่างก็ต้องไปแก้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเข้าใจไหม ถ้ากลับมาที่อริยสัจสี่พอดูแล้วเขาไม่สบายใจเห็นว่าไม่สบายใจเขาไม่รู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากที่จะเห็นรูปแบบหนึ่งแต่ไม่รู้ถ้าเขาหยุดความอยากให้เห็นรูปแบบหนึ่งว่าต้องเอาแบบที่เห็นนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้อย่างนี้ความจริงอย่างนี้บอกว่าอยากเห็นความจริงบางอย่างเราอยากจะเห็นความจริงอยากจะให้เห็นรูปแบบหนึ่งอยากจะเปลี่ยนความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่ไม่พูดในเชิงปฏิบัตินะแต่ในชีวิตประจำวันนี้บางอย่างเราก็เปลี่ยนได้เราก็ต้องดูการรับเทศะดูความสามารถของเราดูบารมีของเราคนบางคนพอเราพูดปั๊บนี่เขาก็ฟังเราก็เชื่อเราเขาก็เปลี่ยนได้ก็ดีเขาก็จะได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของเขาได้แต่เราต้องดูว่าคนที่เรากำลังจะไปสั่งเขาเนี่ยเขาจะทำตามเราสั่งหรือเปล่าซึ่งครูบาอาจารย์นี้ท่านสั่งลูกศิษย์ได้ตอนที่ศิษย์ทำไม่ดีท่านคิดว่าไม่ดีนี่อย่าทำนะเขาก็จะหยุดทันทีแต่ถ้าไปบอกคนที่ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ที่เขาไม่นับถือเนี่ยจะไปบอกเขาเดี๋ยวเขาก็ด่าเขาเลยพอถ้าอยู่ในกรณีนั้นเราก็ต้องทำใจให้เฉยต้องปล่อยต้องกลงถ้ามันมีสามกรณีตอนนี้ถ้าคิดว่าเราพูดแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้เราก็พูดเราก็ทำไปแต่ถ้าเราพูดแล้วทำแล้วทำที่จะดีขึ้นกับในรูปก็อยากไปพูดอยากไปทำดีกว่ามันกลายเป็นเรื่องกันดังนั้นอย่างที่พูดอย่างที่เล่าไว้ถ้าอยู่เฉยๆเรื่องมันก็ไม่บานปลายดังนั้นเขาจะแสดงบทบาทแบบไหนก็เรื่องของเขาเลยนอกนั้นก็เป็นอย่างนี้นอกมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆสมัยนี้เราอยู่ในช่วงขาลงของศีลธรรมมันจะเร็วลงกว่าตอนนี้ไปเรื่อยๆเราต้องรู้ทางมันเราอยากไปเร็วตามเขาก็หมดเรื่องเขาจะเร็วก็เรื่องของเขาเขาจะเป็นเขาจะอยู่แบบนั้นไปเขาอยู่แบบนั้นไปถ้าเขาไม่เร็วทุกวันนี้คนกำลังเรียนแบบนั้นกันเลยแบบกำลังเรียนแบบเดรัจฉานกันทางเราไม่มีความยังอายเวลาถามไม่มีความอย่างไม่มีมารยาทใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นสังคมของเราเพราะสังคมของเราเสื่อมทางด้านจริยธรรมทางด้านศีลธรรมก็ถามนั้นเองไม่มีอะไร
อยู่คนบางคนได้ยินได้เห็นแล้วมันแบบอยากจะจัดระเบียบสังคมแล้วมันเหลือเกินแล้วในหมู่คนที่เขาวัดด้วยกันเองนะครับบางเรื่องบางอย่างก็พูดกันได้ได้นะครับไม่กล้าพูดกัน
ที่มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เพราะนั้นก็แหลกไปเพราะทุกคนก็จะมีความคิดความอย่างสองส่วนว่าควรจะเป็นยังไงควรจะเป็นยังไงของการให้ประพฤติปฏิบัติให้จังหวะที่เขาเห็นว่าควรจะเป็นครั้งก็จะเข้ามาเป็นผู้กำกับแล้วพอคนที่ถูกกำกับไม่ยอมก็เกิดเรื่องกันแล้วถ้าเบื้องต้นควรจะทำใจเราก่อนทำใจเราให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางให้ได้ก่อนเมื่อปล่อยวางได้แล้วท่านที่สองก็ใช้กำลังวิเคราะห์ดูว่าพอจะพูดพอจะทำอะไรได้หรือเปล่าถ้าพอจะพูดพอจะทำอะไรได้แล้วผลนี้จะดีขึ้นก็ทำไปถ้าพูดแล้วทำไปแล้วเร็วลงก็อยากไปทำดีกว่าอยากไปพูดดีกว่าแต่เมื่อต้นเราต้องทำใจเราให้สงบเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนถ้าใจเราเริ่มเห็นกับภาพที่เราเห็นนี่แสดงว่าปัญหาอยู่ที่เราละยากที่เราครับทำใจเราให้ยอมรับกับภาพที่เป็นอยู่ให้ได้ก่อนแล้วขั้นที่สองเราอาจจะหาเวลาเล็กๆเขาเนี่ยมาคุยแบบง่ายๆมันมีขนมก็หรือว่าขนมกินก่อนไหมเอาชนะใจเขาก่อนใช่ไหมแล้วเราเริ่มชวนคุยกัน
อาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะใช่ไ
หมการทำงานที่ถ้าเป็นเรื่องสนใจเนี่ยมันเหมือนกับไปหักหน้าครับใช่ไหมยิ่งไม่รู้จักทางนี้แต่ถ้าเราไปทำความดีเอาชนะใจเขาก่อนเนี่ยถ้าเราพูดแบบเชิงขอร้องว่าเออทำอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่สวยในงานแล้วก็มันเสียหายทั้งกับตัวเองกับผู้อื่นเขาอาจจะรับได้ก็ได้เพราะบางทีพ่อแม่เขาไม่สั่งสอนพ่อแม่เขาปล่อยให้ทำอย่างนี้พ่อแม่เขาเป็นคนหัวก้าวหน้าก็เลยคนสมัยใหม่ก็จะคิดว่าทำอะไรบ้างอิสระเสรีภาพถ้ามาทำเป็นแบบมีระบบระเบียบนี่แสดงว่าคนล้าสมัย
ท่านอาจารย์ครับพอดีบริษัทเขาหกล้มแล้วก็จะบ้าแตกแล้วต้องไปผ่าตอนนี้ก็ฝากลูกฝากก็รู้เจอปัญหานี้ถามว่าต้องโดนดุแต่พวกนี้บอกให้ถามเถอะเผื่อได้คำตอบฟังคำจะได้ฟังคำบอกว่าตั้งแต่ผ่ามาแล้วเขาเดินไม่ได้เนี่ยเขารู้สึกใจคอหงุดหงิดมากเปิดทีวีดูก็หงุดหงิดทำอะไรก็หงุดหงิดค่ะ
พออะไรเขาอยากจะหายเลยนะแล้วหมดอยากว่าพอความอยากเนี่ยความหมดเลยก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากอยากจะกลับไปสู่สภาพเดิมสภาพที่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนี่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มองความจริงไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงก็มีความสุขได้ดีไม่เดินได้ก็นั่งตอนไหนก็ไม่เคยหรือว่าแค่สบายไม่ต้องเดินไม่แก้ปัญหาที่ใจเลยจะไปแก้ที่ร่างกายจะไปอยากให้มันหาย
บอกแกนี่หนูดีใจมากแต่การหมอเป็นไร
ก็เอาที่ประเทศนี้ไปฟังพอไปฟังก็อาจจะเกิดเป็นงานก็ได้เหมือนกับแม่ที่มีลูกอ่อนแล้วตายไปเนี่ยแล้วไม่ยังเอาลูกไปฟังเลยน้องผมร้องไห้กอดลูกอยู่ทั้งวันทั้งคืนชาวบ้านสงสารก็เลยบอกว่าไปหาพระพุทธเจ้าท่านจะช่วยเราได้ดีใจก็คิดว่าพระเจ้าจะทำให้ลูกฟื้นจะพาไปกราบพระเจ้าแล้วบอกช่วยดูแลทางลูกให้ช่วยเถิดพระเจ้าบอกว่าไม่ว่าขอให้ไปหางานมาสักกรรมเลยแค่นั้นเองแต่งานที่ไปเอามาที่ต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีคนตายไม่มีญาติพี่น้องที่ตายไปเนี่ยเขาก็ดีใจเขาดีไปเคาะประตูตามบ้านต่างๆในหมู่บ้านเคาะบ้านไหนถามว่ามีงานไหมโอ้มีมันมีคนตายไหมมีก็ไปถึงบ้านทุกบ้านก็มีแบบเดียวกันหมดตอนนั้นที่เกิดแก้ของกัปตันพระเจ้าสอนให้เห็นให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายใช่ไหมตอนนี้เราเจ็บเราก็ต้องยอมรับความเจ็บตายรักษามันไปมันหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปเราก็ไม่มีความทุกข์ใจพอแม่เด็กเห็นความจริงนี้ก็หายใจหายสุขหายอยากที่อยากจะให้ลูกพื้นกับคืนมันพอหยุดความอยากได้ความเศร้าโศกเสียใจก็หายไปก็กลับมาอยู่ตั้งอย่างปกติได้พอลูกไปสั่งทำชาวตำนานจิตได้ก็มีความพอเราไม่มองความจริงแต่ไม่มองอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มองเห็นว่าตอนนี้เดี๋ยวแม่เราข้างหน้าไปนะครับแล้วเราให้คณะรู้สึกก่อนแล้วเข้ามาดีกว่าเราทำได้เข้ามาคงจะไม่สะดวกเดี๋ยวเสียใจแล้วครับเสียใจแล้วคือเวลาฟังทำไปก่อนก็ได้ฟังทำไปก่อนเดี๋ยวพิธีง่ายจะตายไปว่าเราไม่ยอมมองความจริงอย่างนี้ไม่ยอมอยู่กับสภาพความจริงที่เราไม่ชอบไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายพอแก่เราที่ทำสัญญากรรมพอไม่สวยก็ไปดึงจมูกกันไปดึงคิ้วกันไปแต่งหน้าทาปากกันพอเราไม่ยอมอยู่กับความจริงถ้าอยู่ทางเกียรติสบายไม่ต้องไปหาอะไรให้มองทางเกียรติไม่พิจารณาไม่การทุกข์ของร่างกายอยู่เรื่อยๆ ก็เลยไม่หลุดความอยากพอเกิดความอยากก็เกิดความเหนื่อยใจลำคาญใจก็ต้องไปแก้ที่ผิดไม่ได้ไปแก้ที่ผิดไม่ได้มาแก้ที่ความอยากไปแก้ที่ความแก่ถ้าไม่อยากแก่ก็ต้องไปหาหมอให้เติมทำให้ดูหนุนขึ้นสางขึ้นแต่แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ในที่สุดมันก็กล้าไม่ได้มันต้องเป็นการอย่างนั้นฉะนั้นในสอนเราให้พิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆว่าเนี่ยใจรักปัญญาแต่พวกเราพิจารณากันไม่ค่อยได้ก็เพราะว่าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิพอพิจารณาความจริงก็เกิดอารมณ์หดหู่ไม่กล้าพิจารณาพิจารณาว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็โอ้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจจะทำอะไรละก็เราไม่กล้าพิจารณาครับคนบางคนไม่ห้ามพูดคำว่าตายในบ้านนะพูดไม่ได้เลยตายที่เราพูดกันคนนั้นเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่หายใจนะแต่พอพูดคำว่าตายนี่โอ้ไม่ได้เขาเป็นอัปมงคลแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงมันเป็นปัญญาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะหวังว่าเขาคงจะยอมรับความจริงกับสภาพของเขาได้ถ้าเขาทำใจได้แล้วเขาจะมีความสุขกับสภาพนั้นเขาก็ดีนะจะได้มีเวลาภาวนาได้เต็มที่ในไหนไม่ได้นั่งภาวนาพุทโธไปทั้งวันเวลาบางทีมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราจนตอกจนนุ่มแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ต้องภาวนาอย่างเดียวตอนนี้คนที่จะตกเครื่องบินนี้ไม่เคยสวดมนต์ก่อนก็สวดได้เวลาที่สวดไม่รู้ที่สุดแล้วไปไหนมาไหนไม่ได้นั่งอยู่บ้านไม่ได้นั่งสมาธิได้อาจจะทำใจทำจิตให้รวมหนูก็ได้คนเมื่อก่อนไม่ยอมนั่งเฉยๆสักที
หรือเป็น
กิจโลกะ
ได
้
เ
ล
ย
ก
ิจโลกะได
้ก็ยังบอกพ่อค่ะบอกว่าท่านอาจารย์บอกให้ค่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้หกชั่วโมง
นั่นแ
หละบอกครึ่งชั่วโมงเพื่อให
้ท่านก็ไม่พุทโธถ้าพุทโธหยุดความคิดความอยากได้มันก็จะนั่งได้สบายดังนั้นคนเราบางทีถ้าไม่ตรงต่อมันก็จะไม่ทำถ้ามันตรงต่อแล้วถ้าเรามีคนสอนว่าทำอย่างนี้เสร็จเราจะสบายก็จะทำคนบางคนเรียกแค่ไม่เวลาเป็นอะไรเนี่ยถ้าเขาบอกว่าดื่มปัสสาวะหายเขาก็จะดื่มใช่ไหมมีคนที่เขาแนะนำคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าดื่มปัสสาวะน้ำปัสสาวะทุกวันตามใจแล้วเราจะหายก็ดื่มกันเนี่ยแล้วก็มาเล่าสอนลูกสอนเขาก็ไม่กล้าดื่มแต่พออยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเขาบอกดื่มหายเขาก็ดื่ม
หัวตายนะ
ตัวตายแล้วจริงถ้าเรากลัวความทุกข์เราก็ต้องภาวนาโดยทำพุทโธไปความทุกข์จะหายไปจะนั่งอยู่เฉยได้ไม่เดือดร้อนเอาละนะมาทำสองส่วนนะ